părinții care au suferit în închisori și pe care poporul îi consideră sfinți ar trebui canonizați?
Incontestabil. Numai că biserica se teme atunci când se vorbe cei din închisori, care au cu aceeași idee că sunt dușmanii poporului ceva din ăsta sau oricum biserica n-are curaj să ia atitudine, nici ca și cum n-a luat atitudine corectă sau conform canonilor și face Părinte Daniel Corogeanu.
Ați cunoscut sfinții în închisori?
Bineînțeles, am cunoscut. Costache Căprișană, mă uit în brațele mele. În cartea lui Dumitru Bacu despre Pitești, în prefață am scris în amănunții despre Costache Căprișană. Noi am pus 16 oameni pus într-o secție specială, adică într-o hrubă, ca un cilindru, semicilindru, s-au zis 5 celule, lipite de perete, fără lumină, fără aer, având numai 2-3 găuți pe practica de jos pentru să schimbe aerul. Și am fost de acolo 16 persoane. În această perioadă, în celula de alături de noi, toți 4 deținuți au murit. În celula dincolo de noi, a murit 1. În asta parte celui noastre a murit 2. Au murit 2. Și Costache Căprișan în celul nostru. Așa că a fost în decurs de 2 ani, aproape jumătate de noi am murit. A fost o celulă de exterminare. Un regim special, fără aer, fără lumină, cu bătaie, cu înfometare și cu persecuție specială.
Cum ați rezistat?
Acolo unde a fost unire între noi și credința adâncă și rugăciune, am rezistat. În celulă în care, pentru că ei au organizat securitatea, au organizat așa fel, încât în fiecare celulă să fie un om destructiv, nu în sens, și în sens moral, dar un om care să aibă o boală care se e contaminatoare. La noi era băgat pe Costache Căprișan care scuipa plămâni, realmente scuipa plămâni, adică nu fac o figură de stil. În fiecare dimineață își făcea toaleta și scuipa cheaguri de sânge, bucăți de plămâni. În altă celulă erau 2 nebuni, în altă celulă era un om tot așa cu instabilitate psihică. Când mergea la securitate, lua la securitate, dădea informații, nu eram pe ce informații, dar ce să făcea în celulă, nu? Că puneam viața unii pe alții, că puneam medicamente care aveam, că ne puneam pâinea pentru cei care erau prea slabi. Adică nu era nimic important. Dar când venea în celulă, spunea ce a făcut dincolo și plângea și era iertare, era nu cu voința slăvită după ce trecuse prin Pitești. Așa că în toate celulele a fost cineva care să aibă un element destructiv fizic sau moral. Celula în care erau cei 2 nebuni, toată celula murit. Noi am fost grupați prin personalitatea lui Ștefan, lui Costache Căprișan, care era un adevărat sfânt. Adică era desprins de toate cele lumești, trăia într-o rugăciune aproape permanentă, numai când comunica cu noi era. Niciodată s-a plâns pentru bala lui, niciodată s-a plâns pentru ceea ce i s-a făcut, ce pe toți a iertat și mereu ne vorbea despre iertare și pe dragoste. El era, de fapt, stâlpul nostru. În momentul când Costache Căprișan a murit, parcă s-a frânt ceva în noi. Și câteva luni am fost dezorientați. Eram eu, Marcel Petișor și Iosif. Am simțit că suntem ca și cum de-a fi părăsit un tată și am fost și copii mici. Dar ne dându-se destul Costache Căprișan ca să le putem noi restaura în spirit după aceea. Și am să vă apreciez datorită faptului că am fost uniți, nu s-a întâmplat nimic între noi, nici conflicte, conflicte majore. Că așa că erau tulburări, mai erau sigur că era pentru că era viața foarte grasă. Însă, moartea lui Costache Căprișan a fost tulburătoare pentru noi și mi-aduc aminte că am stat așa. De multe ori mă uitam și îl chemam pe Costache Căprișan, poate să-mi dea un semn. Nu mi-a dat niciun semn. Dar el ne-a spus înainte de a muri că dacă Dumnezeu îl va asculta, se va ruga pentru noi și vom scăpa cu toții. A spus că vom scăpa cu toții, noi cei 3. Și așa s-a întâmplat.
Dar a cusimțit rugăciunile lui Costache Căprișan pentru Sfinția voastră?
Da, sigur că da. Eu sunt într-o legătură spirituală cu el tot timpul. Și nu lui niciodată și îl pomenesc rugăciuni și îi cer să se roage pentru noi.
Alți sfinți pe care ați cunoscut?
Caterin cu Mazăre, Ioanide, Ianulide, adică toți acești oameni, ei, în deosebire cei care sunt, așa zis, locotești în închisorilor, sunt legionari. cei care au intrat în închisoare ca tineri, elevi sau studenți sub Antonescu și care nu au fost eliberați și care au avut o viață spirituală extraordinară. Erau grupul misticilor, așa se chemau, care dau rugăciune și care au trecut prin închisoare ca niște făclii pentru noi. Cred că existare bisericii este în cauza aceasta, că au fost legionari. Dar această discriminare, ca să spun așa, pe motive politice, nu pe motive religioase, este o chestiune pentru care biserica, ierarhia va răspunde față lui Dumnezeu.
Ce ar trebui făcut totuși, poate și noi credincioși și poate și anumiți preoți mai curajoși, să spun așa, pentru că acești sfinți din închisori să fie mai cunoscuți?
S-a făcut un dosar pentru canonizarea lui Gafencu de către foștii instituții. S-au scris articole, dar toate acestea sunt înăbușite pentru că, simplu motiv, că au fost legionari. Ca și cum Moise Arab a fost tâlhar, ca și cum dacă a fost eleva legionari, se înfierea criminal pe toată viața. Adică biserica se dovedește mai să supera lui Iisus Hristos, să stă de vorbă cu toți, nu? Și a făcut sfinții din apostoli, suntem păgâni mucenici, adică din păgâni apostoli mucenici. Și totuși, biserica este ezitantă. S-a obișnuit cu o anumită obediență față de stăpânire în timpul comunismului și nu este în aceasta. De ce? Nu mai știu.
Am putea la un exemplu de la biserica rusă, să ne gândim la Patriarhul Tihon, care a fost canonizat.
Da, sigur că da. Rusia a canonizat toți oamenii moți în închisoare. Mii de sfinți a făcut. La noi nu s-a făcut niciunul din închisoare. Și renegă propria sa comoară.
Credeți că ecumenismul spune cuvântul?
Nu cred că ecumenismul spune cuvântul. Pot simplu să că atât de când s-a terminat cu comunismul, niciodată s-a gândit să facă ceva pentru cei care uită în închisori. Niciodată. Am auzit că noaptea și Daniel a interzis în ca liturghie, spune așa ca un zon, poate nu este așa, ca să se pomenească cei morți în închisori, ce numai cei care uită revoluție. Adică, la prezentarea Daniel, știu că ecumenismul spune cuvântul, dar din coace nu. I-a fost așa de ezitant și speriat tot timpul.
În ce măsură sfinții din închisori au fost un sprijin pentru ceilalți deținuți, mai slabi în credință?
Ei au făcut și convertiri. Adică, prin atitudinea lor, poate nu prin discursul lor, ca să zic așa, dar prin atitudinea lor, prin bunătatea lor, prin iertarea lor, prin postele pe care le făceau, erau oameni care poate uită să până nu mâncau nimic. Mă închipesc că în mâncarea aceea, în condiții de acolo, de închisoare, unde toți erau înflămâziți. Ei erau niște oameni care parcă trăiau numai cu rugăciunea. Și totdeauna, deși erau bolnavi cu Iragafencu, deși era bolnav, el ajuta pe ceilalți. Chiar mi-a spus Richard Frumbraț, care era un evreu convertit, că la Târgu Ocna, stând cu Gafencu, el primea niște medicamente pentru tuberculos, și nu știa de unde vin. După ce a fost salvat, el s-a spus că Gafencu îi trimitea medicamente lui către Frumbraț. Sau că antisemitismul sau exagerele pe care a făcut comuniști, care a intrat în capul ierarhilor noștri bisericești, nu se dică niște poveste.
Povestiți-ne despre felul în care sfinții din închisori au schimbat viețile celorlalți deținuți. Spuneam de convertiri.
Da, sigur au fost convertiri. Gafencu, cel puțin Gafencu, unde mergea, toată celula devenea o rugăciune, ca o biserică. Costa Căpușan la fel, unde a fost, a făcut celula de rugăciune. Nu numai că ne converteau sau întăreau credința noastră, dar apoi se făceau minunea supraviețuirii, pentru că în închisoare, fără Dumnezeu și fără rugăciune, și fără iertare, nu puteai să supraviețuiești. Ei făceau această minune. În cel în care stăteau, schimbau inima noastră. Stingeau vrăjmășia noastră față de gardieni, de securitate și mai departe. Adică, întoarcea inima noastră de la, ca să spun așa, răzbunare sau chiar ură, către Dumnezeu și către dragoste. Și toate aceste lucruri lucrau, toate aceste schimbări lucrau în inima noastră. Și organismul nostru s-a schimbat și el prin rugăciunea pe care o aveam sau prin darurile pe care ei le sudeau în jurul lor. Și așa am supraviețuit. Celor noastre este un exemplu. Niciun dintre noi n-am murit în închisoare. Cei care am trăit cu Costache Căpușan. Din toate celelalte celule am murit pentru că aveau bolnavi mentali sau bolnavi psihici.
Să exemplificați un exemplu concret de convertire, de schimbare în bine.
Schimbarea noastră e cea mai simplă. Evident, noi trebuie să ne pripitești, eram tulburați și ne-am trezit acolo în celula asta de exterminare, pentru că era o corabie emoții. Era un experiment pe care securitatea îl făcea, ce se întâmplă cu organismul nostru biologic și cu sufletul nostru în condiții în care ne-a pus acolo. Din când în când veneau securiști sau știu de unde veneau, de la partid, oameni care au îmbrăcat civil, care aveau niște figuri așa reci, care deschideau ușa și se uitau la noi timp de 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, de ori, nu spunea niciun cuvânt. Ne cercetau ca un medic care cercetează bolnavul. Până mă plecau. Lăsau numai un fel de groază și simțeam ceva demonic în ei. Cosache Ușan ne spunea însă că noi începeam să discutăm și păcătoși să mântuiesc, și criminali să mântuiesc, lăsați-i în pace. Și așa s-a întâmplat de ori în jurul Gafenco. În jurul Gafenco se cuvese o adevărată comunitate monahală. Adică toți, un exemplu, posteau, erau buni, se îngrijeau de ceilalți bune, acum a fost la Târgu Ocna. Era un lucru care făcea din celulă o biserică.
Cum se săvârșea Sfânta Liturghie în închisoare? Săvârșea Sfânta Liturghie în închisoare?
Sfânta Liturghie se săvârșea în mod foarte discret. Adică dacă noi eram în celulă câțiva ieși și dacă aveam un preot, preotul acesta stătea pe pat, noi stăteam pe lucrurile astea, avem voie sau ne plimbam, ca să mă aspectul că pentru cel care ne spăvechea că lucrurile acestea erau cele obișnuite ale celulei, adică păstram atmosfera normală a celulei. În acest timp ascultam preotul care, preotul obicei știa liturghia pe dros, ascultam Sfânta Liturghie, ne plimbam și răspundeam cu voce joasă, Doamne, vește, ce trebuie să facem. Sigur că nu eram părtășanii, dar adeseori preoții aveau cu sute părtășani în cămăși, în cuzare cămășii, și în directă fărâmă. Eu m-am bucurat de acest lucru, dar părintele Grepea, care încă mai trăiește și arusă de ani, dar părintele Bejul, care a murit mai curând, că avea o boală ciudată, căpătată de la Baia spre Damină, o boală intestinală ciudată. Dar în meu și am să-l stăric cu ei, în a doua perioadă.
Mulți părinți au spus că le-a fost utilă perioada de detenție. Să dumneavoastră cum v-a ajutat acea perioadă?
Sigur, dacă pe părinți a ajutat, închipesc că ne ajută pe noi. Închisoarea este ca un purgatoriu. Eu nu cred în purgatoriu, dar ca să vorbesc că expresie cunoscută. Este un purgatoriu care te curăță de păcate. Și mai ales te înalță spiritual. Niciodată n-a fost, nici chiar acum, nu s-a mai apropiat de Dumnezeu cât a fost închisoare. Este ceva de inexplicat, dar în special dacă aveai un cafe în cursă, aveai un cosache pe șoază, aveai un preot, să instala o atmosferă sacră în închisoare, în celulă. Și vorbeam cu Dumnezeu mai mult decât acum. Și simțeam prezența Dumnezeu mai mult decât acum.
Mă gândesc acum și la Mircea Vulcănescu, care și-a pus viața pentru aproape în închisoare. Ați mai cunoscut astfel de cazuri?
Și eu am cunoscut, nu? Și eu mi-am pus viața pentru Costache și am fost bătut. Dar de mă simt spunea cum și pe Costache, ești Costache Pășan, de exemplu. N-am reușit acolo în închisoare să-i oprim și viața lui Costache Pășan în celul aceea. În celul aceea erau tot timpul curgea apa de pe perete, tot timpul cu erau mezeale sau le putezeau sub noi, nu le schimbau. Și Costache Pășan avea medicamente. Și eu l-am îngrijit pentru că eram sigur că a făcut și 2 ani de medicină. Adică făcea mai medicină, l-am îngrijit tot timpul, așa că făceam, ne spălam, prăneam tot ce trebuie, făceam pentru el. Și mi-am dat aminte că penicina se face în bucigai. Puneam cățele de pâine sub pată în mergeală, seara, și dimineața era de 20 de bucigai, creștea foarte înalt și cu măciulii. Luam acest miceliu, îl dizolvam în apă, și apoi puneam miceriul cu apă în niște bucățică de difon și îi puneam Costache Pășan la nas ca să tragă și respire prin acest miceriu. Și sunt convins și acel și toți am fost convins că am prelungit câteva luni și noi făceam totul ca să-l salvăm pe care, sau măcar să-i prelungi viața. Și sunt convins că acest tratament natural cu miceriul de mucigai i-a dus elementele care puteau să lupte împotriva tuberculozei. și l-am prelungit viața și am fi vrut să rămână mereu cu noi.
Mulțumim. Acum continuăm cu părintele Daniel. Da, doar două întrebări. Cazul Danacu a fost pe larg mediatizat. Care este opinia Sfinției voastre în legătură cu decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de a-l caterisi pe părintele Daniel și de a-l exclude din cinul monahal?
Toată această chestie a fost anezat. În primul rând că ceea ce s-a întâmplat la Danacu și care este lucrarea lui Dumnezeu, incontestabil, că Dumnezeu să scape pe sora Corina și să o curețe de sora ea, să o curețe de demonii din ea, prin rugăciuni, prin postire. A fost un prilej pentru masonerie, pentru ateiști, pentru îndrăciți, pentru presa aceasta care este demonizată, aceasta românească, pentru a ataca Biserica Ortodoxă. Așa că, de fapt, cazul acesta a fost așa un pretext minor. Câți oameni au sunt uciși pe stradă sau prin imprudențe medicale sau prin tratamente necorespunzătoare sau chiar conservatoare care au un efect invers. Dacă ar fi să arestăm pe toți să-i bagăm la pușcă pentru omor grav, cum a fost categorisit părintele Daniel cu maicele, înseamnă că un sfert de populație te prinde în închisoare. Dar toate aceste chestiuni a fost o chestiune diabolică împotriva bisericii. Biserica n-a reacționat cum trebuie. Adică Biserica Ortodoxă Română este o biserică cel mai puternică instituție. Ea trebuie să acționeze în lumea aceasta, în țară, cu autoritatea sacră. Nu cu ploconeli, nu cu spaime, nu cu plecarea capului, plecarea capului ca soțul în nisip. Asta a fost atinea bisericii. Înțeleg atinea justiției. Cineva îmi spunea că după toate considerentele în care s-a făcut arestarea părintelui și a maicilor, este un caz în care cei care au făcut acesta trebuie să fie judecați și condamnați. De altfel Dumnezeu pe unul a condamnat, că am auzit că a fost pe unei procurori care a prelungit arestarea, a fost prins cu alte infracțiuni și a fost scos din... Practic și pe primul a putut la fel. Deci, nu trebuie să fie arestați. Biserica nu trebuie să se înfrunte și să spună, să condamne pe ea clipă. Biserica trebuie să intereseze ce s-a întâmplat, ce este acolo. Nu faci din toate păcatele, oamenii sunt atât greșelile oamenilor, nu faci o posibilitate de plecăciune în fața oamenilor, în fața autorităților de stat, care sunt demonizate, sunt contestate și presa e demonizată aici în România. Ce trebuia să cerceteze lucrurile, să stea adevărul cu el, să-l întrebe, să cercete acolo, nu să trimite pe un episcop care nu știu ce să spun. Am rămas surprins. Cred că omul acesta nu prea cunoaște regulile bisericii. Și în al doilea rând, canoanele spun foarte clar că trebuie să fie întrebat cel care este în greșeală sau acuzat de anumită greșeală. Fără a asculta, nu are dreptul cu bisericii să-l condamne sau să-l dezbrace de haina preoțească. Așa cum am făcut în articolul care a spus, așa cum am întreprinde Daniel și procesul meu. Biserica trebuie să răspundă cu autoritate. Nu vă amestecați, avem un anumit statut noi, biserica nu statut, în toate țările, un anumit statut. Ea judecă proprii săi membri. După aceea, dacă este cazul, îi deferă justiției. Biserica n-a făcut acest lucru. Când cineva l-a debat pe purtătorii cuvântale ale episcopii, ale patriarhiei, de ce s-a grăbit să facă acel comunicat? A spus, ai părinte că altceva nu știe tot. Eu știu mai bine că știe el. Pentru că am vorbit și cu oamenii și cu părintele Corogeanu. E habar n-au despre părintele Corogeanu. Eu cred că părintele Corogeanu este un purice pe care poate schimba oricum și condamna oricum. El este un om și este un călugăr. În primul rând, ierarhii să țineți cont de acest lucru.
Din câte știu, nici măcar în momentul de față nu l-au primit și nu l-am ascultat. Nu s-a de cu părintele.
Nu a fost ascultat. Și că eu știu de la părintele Daniel s-a întâmplat, am vorbit cu el și ceea ce știu eu, ei nu o să învețe niciodată, sau niciodată pe când vor.
Da, nu este asta o lipsă de dragoste față de aproapele?
Este o lipsă de dragoste? Eu nu prea cred, așa că iau mare dragoste pentru cei din biserică, în afară de câțiva ierarhie. Ceilalți nu cred că au dragoste, ci au numai un fel de autoritate nejustificată. Ceea ce are biserica este lipsa de ei de demnitate, de autoritate sacră. Ea nu trebuie să-și dea fața niciunui atac, că este guvern, că este președinte, că este nu știu. Din cauza aceasta, biserica Catedra Neamului se plimbă de colo-colo ca un pion pe undă, pe o tablă de șah. Pentru că n-a avut curajul să-i taie lui Băsescu opoziția în privința parcului Carol.
Este reproșat părintele Daniel faptul că nu a luat atitudine atunci când preasfințitul Corneliu a venit să ia antimisul și credincioșii și nu l-au lăsat.
Poate că asta este o greșeală. Adică el ar fi trebuit să lase să se umilească, să lase lucrurile acestea. Și eu știu, înțeleg care i-a fost sentimentul părintelui. Ar fi trebuit atunci să facă ascultare. Dar în condiția care s-a întâmplat cu acestea și tot, probabil că s-a tulburat și el. Dar asta nu justifică atitudinea bisericii.
Credeți că biserica va reveni asupra deciziei?
Biserica trebuie să revină. În orice caz trebuie să revină. Nu cred că va reveni. Pentru că este o trâmpie ierarhică pe care nu vrea să recunoască greșelile. Dar cu atât mai mare fi păcatul.
Ce este mântuirea?
Mântuirea este primul act divin și apoi uman. Prin ea ne curățăm de păcate, pentru că păcatele pe care le facem nu le putem noi răscumpăra niciodată. Dar pe Harul Dumnezeu, păcatele sunt răscumpărate. Este o acțiune divină prin care noi, din păcători, devenim sfinți și din nou oameni îngeri.
Care ar trebui să fie scopul nostru în această viață?
Scopul nostru primul în viață este mântuirea. Și să acționăm în lume și în biserică și propria noastră viață conform cu ideea, cu acest scop final care este mântuirea noastră.
În ce constă forța ortodoxiei?
Forța ortodoxiei constă în faptul că nu a schimbat nimic din toate canalele fixate până la despărțirea de catolici. Forța catolicismului stă în număr, în organizare și înainte în puterea militară cu care au luptat împotriva împăraților. Forța catolicismului se macină astăzi, forța ortodoxiei rămâne. Dar dacă ortodoxia cade, cade pe păcatele interioare ale oamenilor, nu prin altceva. Ea este imbatabilă.
În ce măsură intrarea în Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru Biserica Ortodoxă?
Mare bine, asta este o erezie cea mai mare bisericii. Adică faptul că biserica se roagă pentru intrarea în Europa este un păcat al bisericii. Adică încercăm noi să intrăm pe toate căile în iad. În loc să intrăm în rai, să ne rugăm pe rai, căutăm să deschidem porțile iadului. Pentru că ceea ce se scrie de Occident este că nu are niciun fel de credință, nu are niciun fel de morală, toate sunt permise, toate sunt îngăduite și toate cele sunt de folos în sensul lor, nu în sensul nostru. Cred că Biserica Ortodoxă trebuie să vadă de propria activitate aici, de propria viață, să nu se intereseze de ecumenism și toate celelalte, să trăiască în Hristos așa cum de exact.
Ce părere aveți despre acei preoți, acei erași care manifestă deschidere față de alte culte? Să ne gândim la moartea papii.
Poate mai puțin la moartea papii, mai aș gândi la Roger. Fratele Roger care era un demonizat. Era cel mai mare păcătos. El a fost un cuib al diavolilor. Și toată biserica plânge, se lamentează și vai ce ne facem cu o să mai fie acolo. Ca să nu mai trimită tineri ăștia din România, de ortodoxie, nu mai trimită la pierzare. Acolo era pierzare. Acolo era un demon foarte mare. El a făcut așa o chestie demonică, un fel de administrator al tainelor, prea alb. Cel mai mare păcătos a fost el. Era pur și simplu un nuagist. Toată cea era nuagist. Și bisericii de ei își trimiteau copiii lor la pierzare.
Deci este o mare greșeală.
O mare greșeală, o mare păcat. Este un păcat de neiertat. Ce căutau ei acolo? Să ducea să stea cu gerinchi încrucișat, să ieși, să legene ca niște oameni cuprinși de nebunie? Asta a fost un păcat, poate, cred că Dumnezeu a lovit. Adică, diavolul poate a fost să facă din acest Roșie, că vrei spune frate, să facă din el un martir al legismului, trimițând tot îndrăgită să-l omoare. Lucrurile s-au schimbat în cele de urmă, pentru că diavolul nu are perspectivă. Și el nu și-a dat seama că prin asta pune, își taie firul acolo la... Și speră că Dumnezeu va dispărea așa cum a trebuit toate acțiunile diavolești.
Și la moartea papei, mi se pare implicarea bisericii noastre nepotrivită.
Sigur că da, dar am auzit din ce s-a scris acolo, că la mormântarea papii ortodoxi au fost așa într-o parte, nu au fost investigate acolo. Deci ei și-au luat măsurilor, mai ales că acest papă Benedict a făcut o declarație că intenția lui este de a unifica cele două biserici în special și până să facă unitatea tuturor bisericilor. Dar, spune așa, biserica ortodoxă română, nu trebuie să revină la noi ca o soră, ci ca o, biserică care și-a părăsit idealul și trebuie să fie acceptată în sânul bisericii mame, care se intre în sânul bisericii, care este biserica romană.
În ce sens putem vorbi de schimbare, înnoire în biserica ortodoxă?
Cred că biserica ortodoxă înnoirea bine întâi la monahi, nu știu la credincioși. Iar aici sunt închilosați în pozițiile lor. Nu pot să facă mișcarea aceasta care ar fi foarte... Dacă ar veni de sus, ar fi un lucru sfânt din partea lor și o arătare a toate păcatelor.
Ecumenismul actual al ierarhilor bisericii ortodoxe române afectează credința poporului?
Sper că nu. Eu nu trebuie că așa în mijloc. Deci, vedând monahii care protestează împotriva ecumenismului, vedând credincioșii care sunt împotriva ecumenismului, cred că nu sunt afectați în sensul acela. Cei care nu sunt credincioși, care sunt, știu eu, moderniști, care sunt predeți pe Europa ca și cum le-ar vedea niște câini cu obligi în coadă, aia ne interesează, că nu-i schimbă niciun fel. Dar cred că vor rămâne credincioși și din ce mai mult dacă se vorbește împotriva ecumenismului și din ce mai mult această opoziție sacră ajunge la urechile credinciosului.
Ce părere aveți despre ecumenism și despre rezultatele întâlnirilor ecumenice de-a lungul timpului?
Ecumenismul este, după cum spun grecii, ecumenismul este cea mai mare zi a secolului nostru și așa și este. Pentru că ea vine cu niște idei generoase unii unii pe alții, de ce să ne certăm, să avem rugăciunea comună, că rugăciunea împreună ajunge la urechile Domnului și așa mai departe, lucruri care sunt amăgiri idolești, amăgiri diavolești. În decursul anilor care s-au scurs, cred că întâlnirile ecumenice n-au depășit nivelul banchetelor, al cheltuielor enorme, al plimbărilor și al cheltuielor unor sume pe care credincioșii le dau bisericii sau cele din Occident. În sfârșit, au văzut sumele lor. De exemplu, dacă vedeți o întâlnire ecumenică în care intră și musulmani și evrei, nu ai voie să pomenești numele Hristos. Nu ai voie să spui că Mântuitorul vine pentru toată lumea. Evrei vor spune acolo fără niciun fel de ezitare că ei așteaptă pe Mesia. Dar ai noștri nu au curaj să spună că Mesia a venit. În ceea ce este persecuțiile pe care le-am suferit noi în timpul comunismului, vă dau un exemplu. Când am fost arestat și pentru că a fost un caz foarte cunoscut, în toată Occidentul au făcut centre, grupuri de rugăciune pentru mine. Acestea se rugau pentru mine în acest timp scriau scrisori de suport, așa le meu ei, pe care le meu la Ceaușescu. Eu când am mers în Europa și peste tot, în fiecare cel mai mic sfârșit că am găsit grupuri de rugăciune. Și ei trimiteau scrisori, mii de scrisori. Ceaușescu era invadat de scrisori care vedeau, sigur, la geala el, vreau să pun ca intenție. Când a fost aici un congres ecumenic, era, cred că prin 80 sau 81, Lucas, care era secretarul general al Asociației Ecumenice, a fost rugat de credincioși protestanți acolo să întrebe pe patriarhi, să întrebe cu mine. Lucas a venit aici, a participat la tot congresul, chiar când a fost la banchet, întâi a mâncat bine și a băut bine și abia la desert, la debat pe patriarh, ce este cu părintele Calciu. Acolo era debatul cultelor, care a spus, fericită, lăsați mai bine să vorbesc, că eu știu lucrurile mai adânc. Și a spus că am fost răzvătit, că n-am respectat regulile bisericii, că nesupus, că am învățat pe elevii mei în neonazism, era răzvătire și mai departe. El a fost foarte mulțumit cu asta. Și a zis acolo să pe părinte calciu este răzvătire. Eu nu mă mai îngriji de el. Când am ajuns eu în Elveția, la Zurich, unde era el, cineva din sală îmi spune, părinte calciu, iată, mi-a povestit ceea ce este acum, ce v-am spus eu acum. Și mă întreabă, ați vrea să vorbiți cu domnul Lucas? Cum să nu? Și uite, am să aranjez eu întâlnire publică cu Lucas. Aranjat întâlnire publică și Lucas n-a venit. Așa că mai mult decât atât, nu cred că aveți nevoie de ceva mai elocvent.
Până unde poate merge ascultarea față de ierarhie ecumeniști?
Asta dau exemplu din Pateric. La un părinte foarte înduhovnicit, a venit diavolul. Și l-a întrebat, tu ești monahul Ioan, să zicem? Și a zis, da. Tu ești mincinosul acela care propovește adevărul și răbdarea și umilința și dragostea și tu urăști și faci toate în prostire, da. Tu ești lacul acela care mănânci pe ascunse, ucenicii tăi țin post. Da, eu sunt acela. Tu ești păcătosul care te uiți pe femei și pe lor le provădește casitatea. Da, eu sunt acela. Tu ești ereticul Ion. Nu, asta nu. Până acolo te zăcătăm pe ierarhie.
În zile de astăzi se cere atitudine sau răbdare?
Amândouă. Pentru că atitudinea fără răbdare poate strica. Trebuie să lucrăm cu înțelepciune, cu răbdare, dar să nu cedăm nimic de atitudinea noastră ortodoxă.
Persecuția finală a creștinilor, de unde credeți că va veni? Din afară, pe plan politic sau din interiorul bisericii? Și atunci, cum vom mai putea împlini Evanghelia și ascultarea de mai mari?
Pe noi, erezie. Ea va veni și în afară și înăuntru, pentru că diavolul va lucra și înăuntru și în afară. Dar bineînțeles că presiunile vor începe la început, inițial vor începe în Occident. Cu aceste ecumenism, cu aceste reforme biserici, cu această reformă a vieții monahale pe care o intenționează ierarhii noștri, monahii noștri sunt pregătiți pentru a face față unei astfel de persecuție. Peste tot ne-a fost vorbit de această persecuție posibilă și toți sunt hotărâți să reziste. Acum nu zic că toți vor rezista, dar în orice caz, 10 drept salvează cetatea.
Cum vor putea supraviețui creștinii în zilele de pe urmă, care par a fi tot mai aproape, fără a accepta pecetea Antichristului? Scenariul retragerii undeva la munte, în preajma unei mănăstiri, este tot mai frecvent printre creștini. Ce părere aveți?
Pe de altă parte, monahii tot să gândesc că părerească mănăstirile în cazul acesta, să meargă în pustie. Noi le facem planul, Dumnezeu să le împlinește sau nu le împlinește. Oricum, ceea ce trebuie să facem este să existăm prin rugăciune, prin neparticipare, prin necolaborare, chiar dacă era și ne împing, nu trebuie să colaborăm cu nimic de ceea ce ține de Satana și de Antichrist.
Ce este neamul?
Neamul este o entitate mistică. El este ceea ce noi ne uim în plan, să zic așa, politic, națiunea. Dar este o noțiune mistică. Adică neamul are misiune. El trebuie să împlinească misiunea sau piere. Dumnezeu a făcut multe experiențe. A făcut experiențe cu asirocaldeienii, care au ieșuat în trufie. Au crezut că fac un tuntru la Dumnezeu, Dumnezeu împrăștiat. A lucrat cu egiptenii. Au ieșuat în magie. A lucrat cu evrei. Au ieșuat în fabulism. A lucrat cu grecii. Au ieșuat în raționalism. Și apoi a chemat neamurile. Deci toate aceste experiențe făcute în care Dumnezeu ne arată că fiecare neam este chemat pentru mântuire. O faci, împlinești bolca Dumnezeu, trăiește. Nu o faci, chei. Deocamdată neam românesc, slavă Domnului, atât de sus și sper că prin cei care sunt buni să-și împlinească misiunea.
Ce importanță are neamul în mântuirea noastră?
Noi avem în mântuirea noastră. Mântuirea noastră lucrează, pentru mântuirea noastră, avem două feluri. Prin atâta personală și prin atâta colectivă. Adică fiecare este responsabil din noi, este responsabil cu împlinirea sau neîmplinirea misiunii neamului românesc. Vom fi judecați ca neamuri, nu vom fi judecați numai ca persoane. Vom fi judecați Dumnezeu și pentru ce facem, dar și cu ce am contribuit la cheirea sau la resuscitarea neamului. Vă dau un exemplu. Pentru că în închisoare am fost mutat după pe anchetă, m-am mutat la Aiud, și am fost în celula de tren cu doi fost de drept comun. Unul era un criminal mai în vârstă și alaltă un băiat de 15 sau 16 ani, țigănuși, care furase și parcă mai aduc aminte, nu mai sunt sigur, că și chiar omorise pe cineva. Și am zis, de ce ai făcut lucrul ăsta? Am zis, adevărul că de ce ai făcut lucrul ăsta? Și eu n-am fost hoț și doar. Eu am fost haiduc. Eu am atacat pe cei bogați și pe ce ai furat? Pe ce strași nu i-am furat. Bine, dar unde ai învățat chestia că ai dreptul să omori? Se draghezi. Cum așa? Păi și poezia, noi învățam poezia pierzătoare. Dă-l pe orghie sperătoare, fă, nu știu. Și mă gândeam că ce spunea Părinte Stăniloae, că în fața lui Dumnezeu, când vă fiți plecați ca persoane, răspunde nu numai pentru faptele noastre, ci pentru cum am influențat peste 10 ani, peste 100 de ani. Mă întrebam, ce face Arichis acolo? Că o generație întreagă a fost otrăvită cu poeziile lui. Oamenii care au făcut crimă, oamenii care s-au făcut îndreptățiți să omoare sau să șefuiască sau să facă alte rele. Celor care erau bogați, o să poate erau drept, poate nu erau nedepți, dar toată chestiunea aceasta cade pe spina lui Archezi și peste 100 de ani.
Ce soartă credeți că va avea neamul românesc?
Cred că avea un neam în o perioadă de martiraj. Cred că avea martiraj general. Nu știu cum, nu am o imagine exactă, dar martirajul va fi și probabil de ordin cel din material, se pare de ordin moral. Adică încet, încet familia va fi distrusă, încet, încet biserica va fi compromisă prin compromisele proprii, nu? Și va fi o parte a neamului românesc care va rămâne pe poziția creștină ortodoxă adevărate. Și așa cum a spus, munții, mănăstirile, orașul, poate că vom fi uimita în catacombe așa din nou, dar Dumnezeu va salva neamul românesc până la urmă.
Mulți tineri se gândesc să părăsească țara. Ce sfaturi le dați?
Și ce se întâmplă în Occident? Sigur că acolo muncește mai mult și câștigă mai mult. Asta este o chestie temporară, se gândește România. Dar cei care pleacă în Occident sunt de două categorii. Sau au fost două categorii. Au fost oameni care au suferit realmente, în partea comunismului, au stat în închisoare sau mai departe. Sunt oameni care au fost refugiați politici, economici. Toți acești oameni care au fost refugiați, sunt refugiați economici. Că nu toți pleacă acolo ca să realizeze. Mă rog, sunt un geniu, mă rog, în România, mă duc acolo. Să duc pentru un trai mai bun. Într-un sens, eu nu-i condamn pentru asta. Și cine vine la mine, îl primesc, îl ajut, tot fac ce biserica poruncește. Dar îmi pare rău. Pentru că va veni o vreme pentru neamul românesc unde, din punct de vedere economic, viața s-ar avea reglementat. Dar ceea ce părăsesc aici nu vor găsi în Occident.